Kapitulli 9.
Sauli që vazhdonte të kërcënonte deri edhe me vdekje dyshepit të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe i kërkoi që ky t'i shkruante letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente dokënd që i përkishte udhës së Zotit Jezu, burra gra, t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Ndërsa po udhtonte e po i afrohej Damaskut, Befas shndriti përreth tij një dritë prej qiellit. A i urzua dhe dëgjoj një zë që i tha:
Saul, Saul, përse më përndjek?
Saul i pyeti:
Kush je ti, o Zot?
A i u përgjigj:
Unë jam Jezui që ti po përndjek. Ngriu e hyrë në qytet, dhe atje do të të thuat çfarë duhet të bësh.
Burrët që po udhtonin në të mbetën pa fjalë, sepse e dëgjuan zërin, po nuk pan askënd. Sauli u ngrit nga toka, por edhe pse i kishte sy të hapur, nuk shikte. Atëherë morën për dorë dhe çuan në Damask. Ai nuk shikte dhe as nuk hëngri, as nuk piu për 3 ditë. Në Damask gjendej një dishepull me emrin Hanani. Zoti i thati në një vegim:
Hanani.
Ai u përgjigj:
Ja ku jam, o Zot.
Zoti i tha:
Ngrihu e shkote rruga që quhet e drejt, dhe kërkote shtëpia e Judës një njeri me emrin Saul, nga Tarsi. Ja, ai po lutet dhe ka parë në vegim një njeri me emrin Hanani, duke hyrë në shtëpia duke i vënë duart mbi të, që t'i kthehet shikimi.
Por Hanania u përgjigj:
Zot, kam dëgjuar prej shumë vetave se sa të këqija u ka bërë besimtarve të tu në Jeruzalem ky njeri. Ndërsa këtu ka ardhur i autorizuar nga kryepriftërinë për të vënë pranga të gjithë atyre që besojnë në ty.
Por Zoti i tha:
Shko, se ai është mjeti që unë kam zgjedhur për ta bërë të njohur emrin tim para kombeve pagane, para mbretërve dhe para bijve të Izraelit. Unë do t'i tregoj ati se sa shumë i duhet të vuaj për shkak të emrit tim.
Atëhere Hanania shkoi në të shtëpi, vuri duart mbi Saulin dhe i tha:
Vëlla Saul, Zoti Jezu që t'u shfaqë rrugës duke ardhur këtu, më ka dërguar që të shohësh përsëri e të mbushesh me shpirtin e shenjtë.
Me njëherë diçka si lusfa i ran nga sytë dhe ju kthye shikimi. Pastaj u ngrit, u pakzua dhe pasi hëngri, ju kthye fuqia. Sauli ndenjë disa ditë me dishepujt në Damask, e me njerë filloj të predikonte Jezuin në për sinagoga e të thoshte se Jezui është biri i Perëndis. Të gjitha ata që e dëgjonin çuditeshin e thoshin:
Po a nuk është ky ai që në Jeruzalem përndoqi me dhunë ata që besonin në Jezuin? A nuk erdhi këtu për të vënë pangat e për t'i çuar te kryepriftërinjt?
Sauli forcoi gjithnjë më shumë e i habiste judenjt që jetonin në Damask, duke u avërtetuar se Jezui është Krishti. Pas e kaluan disa ditë, judenjt i ngritën kurth për ta vrarë, por Sauli e mori vesh kurthin e tyre. Natë ditë ata i ruanin portat e qytetit që ta vrisnin Saulin. Atëherë dishepujt e tij e morën natën, e nxorën nga e qara e një muri dhe zbritën me një kosh. Kur arriti në Jeruzalem, ai u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë për tij, sepse nuk besonin që ai ishte dishepull. Megjithatë, Barnaba e mori, e solli te apostullit dhe u tregoi se si Sauli gjatë udhëtimit kishte parë Zotin, i cili i kishte folur, e se si Sauli kishte predikuar me guxim në Damask në emrin e Jezuit. Atëherë Sauli ndenjë me apostullit dhe hynte e dilte nga Jeruzalemi duke predikuar me guxim në emër të Zotit. Ai fliste e diskutonte me judenjt të greqisht folës, por ata përpiqeshin ta vrisnin. Kur vëllezërit e morën vesh këtë gjë, e quan Saulin në Cezare dhe qandej e dërguan në Tars. Ndërkohë në të gjithë Juden, Galilen e Samarin, kisha kishte paqe dhe përparonte duke jetuar me druetjen e Zotit e rritej me ngushëllimin e shpirtit të shenjtë. Ndërsa Pietri po përshkonte gjithë krahinët përreth, shkoi edhe te besimtarët e krishterë që jetonin në Lid. Atje gjeti një njeri me emrin Enea, i cili kishte 8 vjet që dergje në shtrat i paralizuar. Atëherë Pietri i tha:
Enea, Jezu Krishti po të shëron. Ngriu dhe rregulloje shtratin.
Ai u ngrit më një herë. Të gjithë banorët e Lidës e të Sharonit e pan këtë e u kthyen te Zoti. Në Jope jetonte një grua besimtare me emrin Tabita, që e përkthyer do të thot gazel. Ajo bënte shumë vepra të mira e jepte shumë lëmosh. Ato ditë ajo u smurë e vdiq. Pasi e lanë me ujë, e vendosën në dhomën e sipërme. Lida ishte afër Jopës dhe dishepujt, kur dëgjuan se Pietri ishte aty, dërguan tek ai dy burra me këtë lutje:
Ejete ne pavones.
Atëherë Pietri u ngrit e shkoi me ta. Kur arriti, e quan te dhoma e sipërme. Të gjithave yushat ju ofruan, duke qarë e duke i tërguar tunikat e rrobat e tjera që kishte bërë gazela kur kishte qenë gjallë. Pietri nxorri të gjithë për jashta dhe ra në gjunjë e u lut. Pastaj ju drejtua së vdekurës e tha:
Tabita, ngriu.
Atëherë ajo hapi sytë, pa Pietrin dhe u ngrit ndenjur. Pietri i dha dorën dhe e ngriti në këmbë. Pastaj thirri vëllezërit e krishterë dhe vejushat dhe ua tregoi Tabitën gjallë. E gjithë Jopa e mori vesh këtë gjë e shumë veta besua në Zotin. Ndërkohë Pietri qëndroi në Jop për pak kohë me një farë Simoni që ishte lëkurë punues.